falta dira arratzaleko bostak eta hogei minutu betetzeko. Eta gaurko saioan nolabait asteroko kolaborazioa izan dugu irratien tartearen atala izan baino, baina horrela zio izan da denboraren kontuagatik. Pasako gara orain bai irratien tartearen atale ikitzena eta ostiralero bezala antxeta erratiko kideak izango ditugu. Eta orain honetan Peio Etxeberri Aintxartek Don Iban Eloitzuneren historia mintzo den liburu bat argitaratu du frantsesez elkarra argitaletxearekin. L'histoire de Saint-Jean de Luz deitzen dena eta ba, entzongo dugu haiek itzegin dakoa.
Don Ibane Loitzune herriaren historia aletzen duen liburua plazaratu berri du Peio Etxeberri Aintxartek itsasoari oso lotua den herriaren lehen aztarnetatik gaur egunera arte herriak bizi izan dituen aro eta garai ezberdinen lekuko bilakarazten gaituelarik, ez da. Balan honen aipatzeko Peio Etxeberri Aintxartekin geratu gara hemen Don Ibane Loitzunen eta hemen gara Luis Amalaugarren plaza, bezala ezagutzen dugun plaza derrontara, ez dakit beste izenik ere izan duen edo baduen.
Ba, justuki, egiten duzun hori biziki interesgarria da eta adierazgarria. Hemen Don Ibane Loitzunen dena itzulikatzen da Luis Amalaugarrenaren inguruan. Ba, Luis Amalaugarrenaren plaza, Luis Amalaugarrenaren etxea, infantearen etxea, mazaren karrika. Eta azkenean angzten ditugu jatorrizko izenak. Hemen, bon, Luis Amalaugarrenaren plaza izan aintzin, erriko plaza zen, txinpleki. Gero bazen karrika handia, gambeta karrika izan aintzin. Eta etxe horiek ere bazuten beren izena. Adibidez, Lobia geniaz deitzen zen eta deitzen da Luis Amalaugarrenaren etxea eta Joanoena deitzen da infantearen etxea. Orduan hor ageri da nolako pisua duen nola jenden dut interes turistikoak edo Don Ibanen aspalditik, 19. mendetik, dinamika hori piztu delari zenetik eta azkenean olako liburu baten funtzioetarik bat da justuki ohoitaraztea bai Don Ibaneko jendeari, Don Ibandarrei, baita ere una teldu diren jende edo turista guztiei, azken finean zer den erri hori, ez dela bakarrik erregi ezkontza baten memoria, baizik eta arrantzale, langile eta Don Ibandar xume edo aberats bat zuen historia. Hori esplikatzea albezain simpleki.
Esplikatzea eta herrian barrena bidai bat proposatzen diguzu azken batean izan ere esanguratsuak diren kale edo leku horietara eramaten bai gaituzu edo etxeetara.
Uste dut hori olako bidaia bat beti egin daitekela eta toki guztietan. Gauza bera egin daiteke, Hendaian, Baionan, egin daiteke ere Baigorrin edo Maulen. Toki guztiek badute beren historia, baina gehienetan ahantzen dugu zer den etxeen, kariken edo plazen memoria hori. Atxekitzen dugu beti deitzen den historia handia. Liburu hortan, nahi nuena, ez dakit lortu dutan, baina da justuki, bidaia bat, bai, kaleetan zehar pasatzen gira, baina bereziki esplikatzea historia handi horren gibelean nolako dinamika sozialak, batzutan kulturalak ere, ekonomikoak, batzutan ere politikoak, baziren Don Ibane bezalako herri batean. Eta gomita bat, zabaltzea ere, jendeak paseatzen direlaik kariketan, behaltzatzea burua eta begiratzea, mugoak, etxeak, gauza hainitz kondatzen baitute. Eta pena da, hola, ibiltzia, alainan, kaso egin behar da kakabaten gainean ez ibiltzia, baina burua altxatzen delaik gauza frango ikusten dira eta ikasten.
Bai, eta liburu bat ondan dugularik, asko zera aberatsagoa da.
Baita ere.
Eta astapenan errandut itsasoari lotu oso lotua den herria dugula Don Ibane Loitzune arrantzaz bizi izan dena urtetan eta gaur egun ere ezagitze punturaino turismoaren herria ere bilakatu baita, baina zure liburuan agertarazten duzu lehen etxeak baserriak izan zirela, Goierdi aroan akotzen eta Donibane Lohizuneko periferian aurkitzen diren auzo batzuetan halako herriskak bazirela eta gero zabaldu zela, ez? Hemen aurkitzen garen lekua lehen etzen deus.
Bakizu, hemen tokia etzen bat ere egokia jendea instalatzeko. Luzaz, lehenik, erdi aroan, jendea itsasoaren beldur zen. Hori lehenik, etzakien ozeanoa zer zen, noraino abian zen, Amerikak ez zituzten asmatu, etzakiten ere pol planeta bat zela, pentsatzen zuten leuna zela, eta gero behar ba, mildegi bat bat zela, beldur ziren. Orduan egoiten ziren, lehorrean. Eta hemen, gainera, Donibane Lohizune bilakatu den zonalde gune honetan, loia zen, bazen urdazuriren itxasuratze ere mua, beraz bazen loia denetan, mareak baziren, biziki zaila zen instalatzia. Eta orduan jendea egon zen, astapen batean, Getarin gehiago, aspalditik ezagutzen dugu jendearen implantazioa Getarin, erromatar garaitik, nola ez, baziren ere gatz guneak, eta akotze, deitzen den auzoan. Orduan, orain akotze bilakatu da Donibane Lohizuneko auzo bat. Baina lehen akotze Donibane zen. Donibane ez zen existitzen zen, bakarrik akotze, eta jende horiek laborariak ziren edo hartzainak. Ba ziren urde eta xerri hartzaingo frango. Eta etxe aski handiak ere, baserri aski handiak, gaur egun ere existitzen direnak kasu zonbait zuetan. Adibidez Pagatzun, adibidez Jaldain, Sansun, eta badira Txezar batzuk gara jartaik atxikitzen ditugunak, eta egon zirenak luzaz baserri. Orduan orain, alainan, Donibane Lohizunek akotze jandu, Donibaneko periferian da, laborari guneak dira ere, baina etxe frango ere eraiki dira toki hortan, eta gaur egun ezagutzen dugu Donibane gehiago itzulikatu da itsasoari begira. Eta hori erdiaro klasikotik hasi da, jendea hasi delarik hemen portua bilakatuko den toki honetan instalatzen. Hori naturari lotua da ere, momentu batean ohartu dira, marea edo uolde gutiago bazirela, korrenteak aldatu baitziren, eta sustut bi elementu baitziren portu baten instalazioa permititzen zutenak. Lehenik, gaur egun ahta deitzen den diga den tokian, bazen jarri metatze bat, nunbait mareak blokatzen zituena. Eta hemen, Donibane Lohizuneko portuaren sartzean, bazen ere are tontor bat edo, duna bat, deitzen dena, toki hori babesten zuena. Orduan jendeak deliberatu zuen portu bat instalatzia hemen.
Hemen, bai. Erranduzu astapenean, ez? Hau Lohizua zela, Donibane Lohizune hitza ere hortik dator. Leku Lohizua baitzen.
Hori da, Lohi gunea, Lohizuna, eta Donibane gero heldu zen erlixiotik, jendea instalatzen zelarik nunbait, behar zuen bizi gune bat antolatu, baina behar zuen ere jenkoaren babesa. Eta orduan, Jondoni Joane santuari, bautistari, eskaini zioten egia nunbait, Elizak izen hori hautatu zuen, hartu zuen, eta Jondoni Joane bilakatu zen Donibane Lohizuneko patroia erenen dugu, santu horren babesapean garatu zen egia. Gainera, ez dezagun ahantz, Elizabat izaiteaz gain, Donibane kokatzen zela Kompostelerako beilaren pasabidean, nahi bauzu, ez bide nagusitik, barnekaldetik pasatzen baitzen, baina via Mariz tokitik, beraz kostaldeko bidetik, eta jendea pasatzen zen hemendik, ospitale bat ere eraiki zen hemen portuaren ondoan, desagertu den auzoan, justuki jende horiek aterbetzeko, eta orduan erlijioak betidanik ukandu garrantzia Donibane Lohizunen, gaur egun arte, jendea aski erlijiosoa da Donibandaja, eta aski da ikustia ere, urtero epifania ere antolatzen dela hemen, ez da beste niun antolatzen, aski adierazgarria da.
Liburua beraz argitaratu herri duzu Elkar argitaletxearekin, Donibane Lohizuneren historiak ondatzen diguzu, Donibane Lohizunek bizi izan dituen garai ezberdinak azaleratuz, zein izan da liburu honen irizpide nagusia, nola egituratu duzu liburu hau?
Saiatu naiz lehenik kokatzen liburu hori sartzen den bildumaren ezaugarrietan. Sartzen da dekubert edo asmaketa bilduman, eta bilduma hortan trama berdintsuak dira aldi oro. Saiatzen gira trama simpleenak segitzen, justuki jendeak erreski barneratzeko, erreski irakurtzeko. Orduan trama kronologikoak dira, saiatzen gira, azken finean, historia bat kondatzen. Naiz ez giren erortzen, eleberrian, fikzioan, historian baizik, baina trama kronologiko batean, eta liburu hori, ola egituratzen da ere, orduan beraz, astapen ilun edo lainotxu horietatik, erdi arokoak, orain arte, trama kronologiko hori segituz, eta bukaeran saiatzen izere foko politikoago bat egiten erakusteko ere, hemen ez dela bakarrik historia ekonomiko, kultural edo sozial bat, baizik eta arlo politikoan ere gauza frango gertatu direla, orain arte. Baina azpimarratuz ez dela liburu politiko bat, historia liburu bat da, eta historia lan bat da ere, divulgazio lan bat, ez ikerketa lan bat, liburuan kausitzen diren elementuak ez ditut nik asmatu artxibetan, baziren jahanik liburu frango, Donibane liburuz, eta liburu horiei, eta ni haintzin azken finean hortan ari izan diren jendeei, zordiet liburu hortan den guzia.
Eta esango dugu argazkiz ornituriko lan bat ere badela, ez? Aro ezberdinak kontatzen dizkiguzu, baina esan dugu astapenean, ba, lekui lotua edo horren argazkiarekin ilustratzen saiatu zara.
Bai, arrazoin duzu, dekubert de bilduma horren helburuetarik bat da, ere jendea behiz erakartzia liburu gintzarat, liburu irakurketarat. Eta hori testuarekin bakarrik ez da posible. Jendeak behar du ilustrazioa, behar du kolorea, behar du irudia. Orduan saiatu gira liburu hortan beste liburuetan bezala irudi frango ezartzen. Eta gainera, xantza ukan dugu, bi irudi iturri erabili alizan baititugu. Lehenik Alain Miranda argazkilariaren fondoa, bere argazkiak eta bere artxibak. Eskerrak jarri, eta beste irudi iturri bat Donibane Lohizuneko herriarena xantza ere ukan dut, eta aitortu behar dut, naiz eta oposizioko autetxia naizen ere bestalde, ba, auzapeza eta kultura suanta nire gibelean izan direla liburu horren argitaratzeko, eta permititu dautate Donibane Lohizuneko artxibategia erabiltzia, eta han ba, dokumentu frango atxeman ditut, liburu horretan ezagir ditudanak.
Ba, Peio, ontan bururatuko dugu gure gaurko solasaldia, benetan interesgarria, eta gogoraraziko dugu beraz, ez? Liburua eskuragarri dugula, L'histoire de Saint-Jean de Luz, frantsesez, idatzi duzu liburua, eta salgai dena ba, eskerrik asko.
Ba, mil esker zuen gomitaturik.